Sabahınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərləri isə Şəhva Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkiyə ordusu Kürd yaraqları ilə vuruşmada 16 əsgər itirib. Ermənistan prezidentinin gələn həftə İran prezidentinin Ermənistan səfəri gözlənilir. Myanmada etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağalar aradan götürülüb, binə yaxın məhbus isə hələ də həbsxanadadır. Keçmiş Sovetlər Birliyinin prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkat təsis edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Türkiyənin İraqla sərhəd hissəsində növbəti silahlı qarşı durumu olub. Qərb informasiya agentliklərinin Türk televiziyasına istinadən verdiyi məlumata görə Kürd yaraqları Türk hərbiçilərinə hücum ediblər. 16 Türk hərbiçisi ölüb, daha 8 nəfər yaralanıb. Bir neçə gün əvvəl Türkiyə Böyük Millət Məclisi İraqın şimalında hərbi əməliyyatlara icazə verib. ABŞ, BMT və İraq hökuməti Türkiyənin bu addımı atmamağa çağırıblar. Bugün Türkiyədə konstitusiya islahatları üzrə ümumxalq referendum keçirilir. Konstitusiyaya ediləcək dəyişiklik ölkə prezidentinin indiki parlament yoxsa xalq tərəfindən seçilməsi nəzərdə tutur. Prezidentin seçilməsi ilə bağlı referendumun keçirilməsi təklifini indi hakimiyyətdə olan Ədalət və İnkişaf Partiyası irəli sürüb. Belə ki, bir neçə ay əvvəl keçirilən prezident seçkilərində hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının prezidentliyi irəli sürdüyü namizəd Abdullah Gülü parlamentdəki müxalifət qəbul etməmişdi. Sonrakı seçkilərdə Abdullah Gül qalib gələrək prezident olsa da referendum keçirilməsi hələ də qüvvədə qalıb. İranın rəsmi xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə gələn həftə İranın prezidenti Mahmud Əhmədinejad Ermənistana səfər edəcək. O ölkə başçısı Robert Koçaryanla görüşəcək. Tərəflərin bir sıra iki tərəfi sənədlər imzalayacaqları deyilir. Əhmədinejadın Ermənistan parlamentinin spikeri ilə görüşəcəyi, keçən əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyası tərəfindən qırılan ermənilərin abidəsinə mavi məscidə baş çəkəcəyi və Ermənistandakı İran icması ilə görüşəcəyi gözlənilir. Əfqanistanın cənubunda Talibanın nəzarətində olan şəhərdə Əfqanistan və ABŞ qüvvələri 30-a yaxın yaraqlını öldürüblər. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, yaraqlar Hermanı əyalətinin Musaqala şəhərində patrula hücum etdikdən sonra qüvvələr yaraqlara qarşı hücuma keçiblər. Taliban artıq bir neçə aydır ki, Musaqala şəhərini nəzarətdə saxlayırdı. Bugün Çin Komünist Partiyasının 17-ci qurultayı sona çatıb. Qurultayın gedişində partiyanın nizamnaməsinə düzəlişlər təsdiq edilib. Belə ki, prezident Hu Jintaonun yeni iqtisadi və inkişaf ideyası əlavə olunub. Qurultay prezidentin inkişafının elmi görünüşü anlayışını təsdiq edib. Həmin anlayışa görə diqqət daha çox yoxsulluq və ətraf mühit məsələlərinə cəmləşdirilməlidir. Nəinki sürətli iqtisadi inkişaf. Qurultayda həmçinin Mərkəzi Komitənin intizam üzrə komissiyasının yeni tərkibi seçilib. Bugün Qırğızistanda konstitusiyaya düzəlişlə bağlı referendum keçirilir. Konstitusiyadakı dəyişiklik isə prezident Qurbanbek Bakiyev müxalifətin razılığı ilə təklif etdiyi kimi parlament seçkilərinin partiya siyasi əsasında aparılmasıdır. Əgər seçicilər konstitusiya düzəlişi qəbul edərlərsə, indiki hakimiyyət istifa verməli və növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Myanmanın hərbi hökuməti demokratiya tərəfdarları və etirazçılara qarşı tətbiq olunan qadağaları aradan qaldırıb. Qadağalar sentyabrın 25-dən qüvvədə idi. Qərb ölkələri bunu hərbi rejimin hakimiyyətə qarşı çıxanlara tətbiq olunan təzyiqə son qoyulması kimi qiymətləndirirlər. BBC-nin verdiyi məlumata görə isə ölkədə keçirilən etiraz nümayişlərində həbs olunan minə yaxın məhbus hələ də həbsdə qalır. Myanma hökuməti rəsmilərinin qərarlarını yumşaltması isə Birləşmiş Ştatların bu dövlətə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməsi barədə qərarı açıqlamasından sonra baş verib. Bugün Polşada növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir. Rəy sorğusu göstərib ki, liberal müxalifət partiyası olan Vətəndaş Platforması Kaçinskinin Həq və Ədalət partiyasından irəlidədir. Polşalıların 40%-i ona səs verməyə hazır olduğunu bildirib. Polşa parlamentinin Seyminə və Senatına seçkilər planlaşdırıldığından 2 il tez keçirilir. Çünki Həq və Ədalət partiyası kiçik populist partiyalarla möhkəm koalisiya qura bilməyib. Proqnozlara əsasən yeni parlament 4 partiyadan ibarət olacaq. SSR-nin keçmiş prezidenti Mikhail Qorbaçov yeni hərəkatın əsasını qoyub. Hərəkat Rusiyada demokratiyadan sui-istifadəyə qarşı mübarizə aparacaq. Sosial Demokratlar Birliyinin Moskvadakı qurultayında çıxış edən qurum Rusiyada korrupsiya qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı təzyiqlər və ölkədə real siyasi debatların olmaması kimi mənfi tendensiyaları aradan qaldırmağa çalışacaq. Bu hərəkat siyasi partiya olmadığı üçün qarşıdan gələn seçkilərdə iştirak etməyəcək. Bu saata bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dahilində və azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyada. Fiziyə və işdən sonra proqramında biz bu saatda neft məsələsinə toxunacaq. Neftin cəmiyyətin mənəviyyətinə təsiri. Bu haqda danışmaq üçün biz yazıçılar Yaşarı və İçin Hüseyin Bəylini dəvət etmişik. Yaşar Bəy və İçin Bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Neftin cəmiyyətin vəziyyətinə təsiri haqda ilk sualım sizədir. Ki, neft və mədəniyyətə təsir haqdır. Çünki vaxtilə Tağıyev, Hacı Zeynalabdin Tağıyev dövründə, Azərbaycan keçən əsrin əvvəllərində neft amili ortaya çıxanda və o vaxtda da neft bumu yaşanırdı demək olar. O zaman həmin bu neft gəlirlərinin istifadə ona gətirib çıxartdı ki, artıq mənəvi dirçəlişdən, mənəvi inkişafdan danışmağa başladılar. Bu formalaşırdı, gedirdi. Sonradan Sovet dövrü başladı Azərbaycan həyatında və indi də müstəqillik dövrü. İndi necə təsir eləyir? Müqayisə aparmaq olar yoxsa yox? Yaşar bəy, siz birinci başlayın.
Yəni, doğrudan da siz müqayisəni çox yerində dediniz. Yəni, doğrudan da Azərbaycanda bugün neft bumunun mu deyək, yəni neft tarixinin 100 illiyidir təxminən. Yəni, 100 il neftin təxminən yaşı var. Və əsrin əvvəllərində və 18-ci əsrin sonlarında başlayan neft bumu, yəni doğrudan da o vaxtı Azərbaycanda böyük bir ölkədə, yəni Bakıdan başladı və bütün Azərbaycanı bürüdü, bir intibah dövrü yaşandı. Yəni neftdən mədəniyyətin birbaşa asılılığı olub-olmadığını, yəni dəqiq deyə bilməsək də, neft təbii ki pullar deməkdir və pullar da təbii ki birbaşa mədəniyyətə öz təsirini göstərən amildir. Və bir məqamı da mən istəyirəm qeyd eləyəm, bunu xüsus istəyirəm qeyd eləyəm. Azərbaycanda neft, yəni neft bumu birbaşa bizim qərbə inteqrasiyamızdan o dövrdə də, yəni 100 il bundan əvvəldə birbaşa bizim qərbə inteqrasiyamız prosesi başlandı o vaxt. Yəni biz o dövrdə də, yəni biz Asiyaya, yəni sırf indi yəni bugün o Küveyt modeli var, Səudiyyə Ərəbistanı modeli var, yaxud qonşumuz İran modeli var. Biz yəni o səbkədə deyil, biz neft gəlirlərindən, bu milyonlardan qərbə bir çıxış axtardıq və yəni xatırlayırsınızsa, fransız, yəni küb fransız dilini öyrənmək o vaxtı neft milyonçularında, yəni gimnaziyalarda, yaxud Rusiyaya, məsələn, inteqrasiya o dövr üçün və bu çox önəmli bir məsələ idi. Yəni Azərbaycan da demək olar ki, neftlə Azərbaycan feodal təfəkküründən xilas oldu. Yəni o vaxtacan bizdə olan feodal təfəkküründən bizi neft xilas elədi və mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu 100 ildən sonraki neftdə bizi yenə qərbə, yəni inteqrasiyamızı daha da gücləndirir və bugün də Azərbaycanda bu, doğrudan da bu siyasət gedir. Yəni nə mənada? Yəni Azərbaycan demək olar ki, yəni biz təkcə Avropa Birliyi ilə deyil, həm də müxtəlif o qurumlarla, təşkilatlarla birlikdə, yəni Azərbaycan siyasətinin yönümü müəyyənləşir. Yəni çılpaq şəkildə son vaxtlar mən müşahidə edirəm, Azərbaycan siyasəti, yəni qərb yönümlülüyü nümayiş etdirir. Və mədəniyyətə, yəni bunun neft gəlirlərinin birbaşa, yəni mədəniyyətə təsirini, yəni desək, şübhəsiz ki, yəni elə mədəniyyətin elə sahələri var ki, təbii ki biz yazıçıyıq, bizə neftin elə bir, yəni xeyrin, yəni deyə bilmərik neftin, yəni bizi neftdən ilham alıb yazmırıq. Ancaq neftin digər sənət növlərinə, məsələn, deyək kinoya, yaxud musiqi, yəni simfonik musiqiyə, yaxud məsələn teatra böyük təsiri var. Nə mənada? Çünki bu incəsənətin müəyyən sahələri var ki, onlar birbaşa maliyyə asılılığında olan sahələrdir. Yəni, yaxşı maliyyə imkanların olmasa, heç vaxtı istəyir Kurosavanı gətirəsən, eləyəsən Azərbaycanlı, yaxud Bergmanı, yəni xeyri yoxdur. Əgər onun imkanları yoxdursa, o şedevr əsərlər yarada bilməz, maddi imkanları yoxdursa. Yəni, bu mənada neftin, yəni mədəniyyətin o sahələrinə, yəni kollektiv sahələrinə təbii ki, neft gəlirlərinin daha doğrusu birbaşa və çox güclü təsiri var və son vaxtlarda doğrudan da Azərbaycan Film Kinostudiyasında gedən və müxtəlif teatrlarda gedən təmirləri buna misal çəkə bilərik, doğrudan müsbət işlərdir və arzu eləyək ki, neft gəlirlərinin o binaların təmirinə gedən yəni xərci o aktyorların da təmirinə müəyyən qədər xərclənsin və ümid edirik ki, bu da gerçəkləşəcək.
Aydın, dərhal da bu neft gəlirlərinin mədəniyyət sayəsində istifadə etmək, bu birazdan danışarıq. Elçin Hüseynbəyli yazıcı həmçinin studiyamızda da. Elçin, siz həmin bu sualı
təkrar edəyim.
Yəni ki, neft Azərbaycan mədəniyyəti üçün nədir sizcə və müqayisə aparsa keçən əsrin əvvəllərində neft bumu yaşanılıb, indi də prinsip gedmək olar ki, Azərbaycanın bu müstəqilliyində də neft bumu yaşanılır. O vaxtı biraz əvvəl Yaşa bəy də qeyd etdi ki, intiba yaşanılırdı. Mədəniyyətin dirçəlişi, üzə yeni istedadlar çıxırdı. İndi ilə müqayisə aparanda, yəni o dövrü daha progresiv adlandırma olar, yoxsa indiki zamanın daha progresiv kimi görünür? Texniki inkişafı nəzərə alınır.
Aydındır, yəni şübhəsiz ki, bu neft məsələsi, neft istənilən təbii sərvət xalqın sərvətidir. Yəni bu təkcə maddi sərvət kimi ölçülmür və anlama gəlmir. Bunun içində gedir həm mədəniyyət, həm təhsil, həm dünya görüşünün formalaşması, mexanizmlərin işlənib hazırlanması, dünyaya yayımı, çıxışı, dünyadan ixrac və dünyadan idxal və dünyaya ixrac məsələləri. Çox geniş bir temadır. Anda siz bayaq bizim müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik elədiniz. Mən də sizi də və dinləyicilərimizi də təbrik eləyirəm. Neftin mədəniyyəti birbaşa təsiri, bəlkə də biz burada axtaraq ki, biz müstəqil olmuşuq. Artıq 18 oktyabr müstəqillik günü kimi qeyd olunur. Nədən bunu bayram kimi geniş keçirməkdən və istirahət günündən insanları niyə azad elədilər? Bu aydın deyil. Bu çox vacib məqamlardan biridir. Bəlkə doğrudan da neft bizi artıq elə bir hala gətirib ki, bizim neft bostların o səviyyəyə gətirib çıxardıb ki, bizim üçün müstəqillik əsl bayram hesab oluna bilməz. O ki, qaldı siz deyirsiniz, bu məsələsi, bu təbii, bunu biz deməyək, bayaq Yaşar bəy də dedi ki, oradan da oradan da böyük neft maqnatları var idi və nə qədər adamı göndərdilər, xaricdə oxudu, təhsil aldı, teatrımıza kömək elədilər, həm qızlar üçün məktəb yaradıldı, oğlanlar üçün məktəb yaradıldı, teatrlar tikildi, inkişaf elədi, bunlar da hətta İtaliyadan belə, yəni bizim bilirsiniz, müğənnilərimiz yetdilər, təhsil aldılar, gəldilər. Bunlar da yəni həmin bu mu oldu? Bu gün də Azərbaycan neftinin gələn gəlirin Azərbaycan mədəniyyətinə şübhəsiz ki təsiri var. Yəni kino sahəsinə diqqətin ayrılması, teatr sahəsinə diqqətin ayrılması, yəni 10 illik teatr, mən teatra bağlı olduğuma görə deyirəm, indi teatr yəni sahəsinə 10 illik dövlət proqramının təsdiq olunması, hal-hazırda bilirsiniz aparıcı teatrlarımızın təmir olunması, eyni zamanda müəllif qonorarlarının bir neçə dəfə artırılması çox böyük stimuldur. Və o bir tərəfdən ədəbiyyat tərəfinə getsək, yəni Latın qrafikasına Azərbaycan ədəbiyyatının klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının köçürülməsi və prezidentin son sərəncamı ilə 150 ciltlik xarici ədəbiyyatın Azərbaycan dilinə tərcümə məsələləri, bunlar da doğrudan bizim üçün vacibdir, vacibdir. Ancaq bizim hələ görüləsi çox işlərimiz var. Məsələn, mən nə istəyərdim açığı? Mədəniyyətə təsir edəndə birbaşa təbii ki, idman ötəri bir şeydir. Bugün idman çox gözəldir, bayrağımız dalğalandı. Ancaq dünya xalqları yəni 100 illərlə, 1000 illərlə yaşayırlar nəyin üstündə? Fəlsəfənin üstündə, ədəbiyyatın üstündə, hansı bir elmi ixtiranın üstündə. Və görünür ki, dövlətimiz bu sahələrdə getdikcə daha çox diqqət artıracaq. Və Azərbaycan mədəniyyətinin xaricdə təbliğ, həm də dünya ədəbiyyatının, dünya mədəniyyətinin Azərbaycana bayaq dedim ki, idxalı məsələsi ki, burada yəni bizə lazım olan, yəni milli mənəvi dəyərlərimizə xələl gətirməyən əsərlərdən söhbət gedir. Yəni hansısa bir başqa bir yəni onu başqa cür qəbul eləmək lazım deyil. Bütöv siz dünya çox çeşidli mədəniyyət var dünyada. Çox çeşidli mədəniyyət var. Artıq Hollandiyanın qəbul elədiyi ilə dəyərlər var, Azərbaycan qəbul eləmir. Deyək ki, Yaponiya, Amerikanın hansısa dəyərlərin qəbul eləmir. Bilirsiniz, qloballaşmaya qarşı dəhşətli dərəcədə çıxış eləyənlər Yaponlardır. Hətta İngilislərdir, Almanlardır. Yəni, böyük bir qarşı durma, yəni bu qloballaşmaya qarşı yaranıb. bilirsiniz bu da yani Amerikanın ortaya attığı bir məsələdir. İndi Amerika hökuməti bu cür düşünür. Onların da etnik tərkibi bir qədər fərqli olduğu şey nədir? Bir fərqli olsalar da artıq birləşdiyinə görə, artıq bir ümumi bir mədəniyyət yarandığına görə, ümumi bir sivil bir düşərgə yarandığına görə təbii ki, onlar da müxtəlif düşünə bilər. Mən deyirəm, yəni bizim idxalımız deyəndə özümüzə lazım olan şeyləri, nəsnələri götürmək məsələsindən, yəni burada söhbət gedə bilər. Və mən gözləyirəm ki, Azərbaycan yazıçılarının özlərinin yəni vəziyyətinin daha yaxşılaşması üçün böyük işlər qabaqdadır və gözləyirəm ki, olacaq. Ancaq bu sahədə də artıq müəyyən işlər var. Deyək ki, prezidentin sərəncamı ilə yazarların istedadlarını stimullaşdırmaq, yazı imkanlarını artırmaq üçün artıq xüsusi fond yaradılıb. Müəyyən insanlarımız da 70-ə qədər, yəni cavanlı, yaşlı insanlar oradan təqaüd alacaqlar. Eyni zamanda, bilirsiniz, qala altında yazıçılar, rəssamlar və bəstəkarlar üçün istirahət, yaradıcılıq mərkəzlərinin beynəlxalq səviyyədə tikilməsi üçün də prezidentin sərəncamı var. Artıq orada da müəyyən layihə işləri görünür və mən bildiyimə görə gələn iyunda bunlar bu fərqlişdə bəli yekunlaşacaq. Şuvalan da bizim yaradıcılıq evimiz durur. Yəqin mən gözləyirəm ki, artıq qaşqınların da məsələsi həll olunandan sonra məcburi köçkündən o da bizim ixtiyarımıza veriləcək. Bəli, bunlar hamısı çox gözəl görüntülərdir və yaxşıdır. Bunlar olunmalıdır. Ancaq mən istəyərdim bizim daha başqa bir problemimizə məsələn mən diqqəti yönəldim. Bu xüsusən kitab satış şəbəkəsi məsələsidir. Bunu mən dəfələrlə demişəm. Həmkarlarım deyib Yaşar da bilir, yəni biz bir dəfə bir yerdə dolmuşuq, onu müzakirə eləmişik, dəfələrlə daha doğrusu müzakirə eləmişik. İş bundan, söhbət bundan gedir ki, Azər kitabın yayım şəbəkəsi dağıldıqdan sonra, yəni mağazalar, kitab mağazaları, təkcə Azər kitabın xətti ilə 140-dan artıq kitab mağazası ölkə üzrə dağıldıqdan sonra, bugün Azərbaycan yazısının öz kitabını satmaq üçün bazarı yoxdur. Yəni məhsul var, bazar yoxdur. Bizə çox faciəvi bir məsələdir. Ona görə də hərdən bizə deyirlər ki, bu biabırçılıqdır ki, Azərbaycan yazıçısının özündən deyən Azərbaycan yazıçısının, hətta məsələn deyək ən populyar Çingiz Abdullayevin Azərbaycan dilinə tərcümə olunan kitabları 300-500 nüsxə ilə yəni buraxılır. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Orxan Pamuk kimi Nobel mükafatı laureatçısı bir adamın belə götürün, yəni belə bir dənə monitorinq aparsınlar, neçə kitabı nə qədər satılır ildə? Təbii ki, yoxdur, çünki cəmaət hardan alsın məsələn? Mən də deyirəm, yazıçının dövlətdən, yəni ələ baxımlılığın aradan qaldırmağın ən birinci yollarından biri teatra, kinoya qoyulan yatırımını da həm də kitab sahəsində qoymalıdır. Yəni dövlətin müdaxiləsi vacibdir. Kitab satış şəbəkəsi təşkil olunarsa, mən inanıram ki, Azərbaycanda bir neçə, azı bir ona yaxın yazıçı şair var ki, onlar özləri müstəqil şəkildə kitablarından gələn gəlirlərlə dolandıra bilərlər. Yəni ona görə də bəzən yazıçıların başına qalxın gəlmək lazım deyir ki, yəni bunlar niyə kitabları satılmır? Mən deyirəm, bazarı göstər, kitab satılsın. Bu çox vacib məsələdir. Bax, mən istəyərdim ki, neft fondundan gələn gəlirlərin bir hissəsi də məhz kitab satış bazarının təşkilinə, bərpasına, yenidən qurulmasına, adını necə qoyularsa qoysunlar. Konkret, yəni təkliflər maddədilər. Bir dəfə söhbət oldu rəsmi şəkildə. Konkret təklif mən dedim, ən mən sizə ən üzdə olan təklifi deyirəm. Siz kartof, elə deyək də, kənd təsərrüfatı məhsullarının yarmarkasını keçirirsiniz. Ayda bir dəfə də gəlin rayon mərkəzlərində və Bakının bir neçə mərkəzində, məsələn sahil bağında, kitab yarmarkası təşkil edək. Hər yazıçı gəlsin, böyründə bir satıcısın qoysun ki, tam konkret mənim satılan kitabımdan bu qədər verəcəm sənə, yaxud da konkret bu qədər pul verəcəm, mənim kitablarımsa, yaxud yazıçı özü satsın avtoqrafla. Yəni, bunu eləmək olarmı? Təbii, bunu eləmək olar. Yəni, mən demək istəyirəm, yəni, o elə şeylər var ki, bax, bu bizim bu saat Azərbaycan mədəniyyəti ədəbiyyatında ən vacib nöqtələrimizdən biridir və mən diqqəti indən belə də həmişə də deyirəm ki, bu sahədə yönətməyə davam eləyəcəm.
Elçin Hüseyin Bəylinin fikirləri idi bu, həmçin studiyamızda yazıcı Yaşar dəyirləşib. Belə ümumimiz var, sual. Elçin Bey çox maraqlı bir təkliflər ilə sürdü, amma digər məsələ də var, tələb-təklif məsələsi. İndi Yaşar Bey, sizin fikrinizi öyrənmək istəyirdim. Tutalım, İlçin Bey'in təklifə qəbul olundu, neft pullarının gəlirlərinin müəyyən bir hissəsi ayrıldı, ən azı, belə deyək də, kitab yarmarkalarının keçirilməsinə. Siz necə düşünürsünüz? Bazar var mı? Yəni, məsələ ki, satıcılar maraqlı olacaqlar kitabları satmağa. Amma bazar var mı? Oxuyan var mı? Və burada neft gəlirlərinin nə cür təsirindən danışmaq olar? Mənfi yoxsa müsbət?
Doğrusu, bu çox yerində olan sualdır. Yəni, mən müəyyən fikirlərimi deyə bilərəm. Buyurun. Bir qədər mühafizəkar fikirlər kimi səslənsə də.
Buyurun.
Yəni, təbii ki, mən birbaşa deyirəm, bugün bazar yoxdur. biz yani ne kadar da desek ki, yani söhbet burada edebiyatın seviyesinden gitmir. Burada xeyli sayda amirler var. Onlardan da yani en esası odur ki, biz kütləvi oxucunu itirmişik. Yani bunu itiraf eləməliyik. Azerbaycan belki de bir son 15 ilde kütləvi oxucu anlayışını tamamen itirib. Yani vaxtıyla SSR'i tərkibində, doğrudan da SSR'i dünyanın en Ruslar deyirlər, çıtaymış strana.
En oxuyan ölçü.
Yani bu belə bir, mən yeri gəlmişkən bir məqamı qeyd edeyim ki, mən bu yaxınlarda Moskvada olanda orada belə bir yəni müşahidə elədim. Rus gəncləri, yəni onlar o ultra müasir gənclər, yəni o saçlarının dəbi ilə, yəni müxtəlif baxırsan ki, sırğalı filan beşmekan, ancaq əlində Dostoyevskini oxuyur. Və mənə doğrudan da bir paradoks kimi göründü ki, zahirən Rus gənci dəyişsə də daxilən onun aləmi dəyişməyib. Ancaq bizimkilər bugün, yəni bunu etiraf eləməliyik, dünyaya gözü ilə yox, qulaqları ilə baxır, o qulaqçıqları ilə bayağı musiqilərdən. Və mən inanmıram ki, yəni hansısa bir bayağı musiqini bütün günü onu əzbərləyən bir gənc, yəni təbii ki, bunların artıq kütləvi hal alıb, oxusun Azərbaycan Mirzə Cəlli, məsələn, tutalım, götürsün kitabını oxusun. Biz etiraf eləməliyik ki, Azərbaycanda bugün kütləvi oxucu itib, kütləvi oxucu olub, kütləvi dinləyici. Yəni bunu, bunu kitabların müəyyən qədər təbii ki, reklam bunu ancaq qaytarmaq mümkündür. Bunu qaytarmağın yollarını fikirləşmək olar ki, Azərbaycanın oxucunu biz necə qaytaraq? Yəni mümkündür. Mümkündür də hansı yolla? Bugünkü gəncin bildiyi dillə. Bugünkü gəncin, Azərbaycanlı gəncini nə maraqlandırırsa o şəkildə biz təzədən kütləvi oxucunu qaytara bilərik. Yəni o kütləvi oxucu anlayışını Azərbaycana qaytara bilərik. Bu ancaq müəyyən müddət çəkəcək. Bəyəx Elçin bəy də qeyd elədi ki, doğrudan da məsələn Çingiz Abdullayev oxunan, yəni biz bugün nümunə kimi onu götürürük Azərbaycan dilində, ancaq o deməkdir ki, yəni o kütləvi kitabları da Azərbaycan dilində oxumurlar. Azərbaycan dilində oxumurlar. Burada yəni o müəyyən ancaq Azərbaycanın gələcəyi və Azərbaycanın bütün mədəniyyətinin gələcəyi etiraf eləməliyik ki, ədəbiyyatın üstündə qurulub. Ədəbiyyat üst qurumdur. Yəni bütün mədəniyyətlərin üst qurumu ədəbiyyatdır. Yəni musiqi də ədəbiyyatın ədəbiyyatdan asılıdır. Yəni kino da ədəbiyyatdan asılıdır. Teatr da ədəbiyyatdan asılıdır. Yəni bu mənada ədəbiyyat ədəbiyyat hamısı musiqi. Yəni bu mənada ədəbiyyat ancaq bu gün yəni başqa bir sual ortaya çıxır. Ən kasıb zümrə Azərbaycanda yazarlardır. Yəni etiraf eləməliyik. Çünki nəyə görə? Musiqiçilərin toy kimi bir bazar var. Yəni oradan kifayət qədər qazancları var. Burada bütün musiqiçilər aid olunur. Aktyorlar, yəni tamadalıq filan, o da yenə ora aid olunur. Yəni buradan kino sahəsi də gedir. İndi rəssamlar təbii ki, sərgilər və o şəkillərin kifayət qədər baha sata bilirlər. Yəni bazar var onlara yaşamaq üçün stimul. İndi təbii ki, dövlət yazıçıları indi onu, yəni dövlət artıq bu məsələni eləyir və müəyyən qədər yazıçılara təqaüdlərdən filan bu yəni o zümrəni saxlayır. Ancaq ki, bunu da yolların fikirləşmək lazımdır ki, yazıçıları, yəni ədəbiyyat olmasa Azərbaycanda mədəniyyət yoxdur. Mədəniyyət yoxdur. Yəni bütün Azərbaycan mədəniyyəti bilavasitə ədəbiyyatdan, yəni ədəbiyyatın elə bir ki, təsirindədir. Və biz oxucunu, kütləvi oxucunun qaytarmağın Azərbaycana, onun hətta onun yəni bir çox asan mexanizmləri də var, onu eləmək olar. Yəni Azərbaycanı yenidən o bayağı musiqilərdən ayırıb kitaba, yəni uşaqları o kitaba sevgini, məhəbbəti qaytarmaq olar. Yəni mümkündür.
Yəni burada neft pulları mı böyük rol oynayır? Yoxsa
mən bir şey deyim. Birincisi, əgər Azərbaycanın nefti varsa, Azərbaycanın sərvəti varsa və biz bayaq dedik ki, mədəniyyət bütövlükdə şaxələnir ədəbiyyatdan, yəni onun at yapısı, kökü ədəbiyyatdır, nəyə görə neft pullarının bir hissəsi ədəbiyyata yönəlməsin? O çox pul deyil orada, yəni qorxmasınlar ki, biz orada milyardlar istəyirik. Biz deyirik ki, cüzi, milyonda biri qoyun ədəbiyyata ayrılsın, kitab bazarının təşkilini. Mən Yaşarla bir məsələdə razıyam ki, Şübhəsiz ki, kütləvi biz ya oxucunu itirmişik və onu geri qaytarmaq çətindir. Ancaq kitabın dəbə mindirilməsi məsələsi var. Oxucu uşaqlıqdan oxu vərdişini öyrənməlidir. Uşaqlıqdan. Hı-hı. Ya güya ki, uşaqların kitab mağazası var mı?
Hı-hı.
Bu da yoxdur axı. Mən də ona görə deyirəm ki, mən də o məsələdə deyirəm. Yaxı, tolmaq gəlir, gözlə Estoniya baxaq da. Estoniya baxaq, Latviya baxaq, Litviya baxaq. Bunlar nə tər eləyirlər kitabları? Nə tər olur ki, deyək ki, Dan Brown'un kitabı çıxan 2 həftə sonra Estoniyada olur, çoxdular, əhali baxımından da çoxdular. Cəmsi 1 milyon nə qədər əhalinin qoy olsun, 100 min oxucusu da. Nədən bəs onların həmin kitablar dərhal kitab mağazalarında olur? Özdə mən bayaq bir məsələ dedim, kitab dəbə mindirmək. O bir tərəfi, supermarketlərimiz var mı? Qoy supermarketlərin Avropa ölkələrində olduğu kimi kvadraturasından asılı olaraq vergidən azad olmuş bir künc göstərsinlər ki, yeni nəşrlər ora qoysun. Və Vilnusda böyük bir dənə mərkəz var. Kim haranı görüb, deyə aşıq gördüyün çağırarda böyük bir mərkəz var. Mərkəzin girişidir və çıxışı da kitab mağazasıdır. Özdə nə tərdir? Gəlirsən, oxuzalı var, kitabı götürürsən, oxuyursan, sərbəst. Sərbəst. İstəyirsən arxivin üçün o kitabı əldə eləyərsin. İstəməzsən, eləməzsən. Çıxışında da o cürdür, girişində də bu cürdür. Yəni, bu cür, gendirmə o vergidən azad eləmək yolu ilə, hansısa yolla kitabı dəbə mindirmək lazımdır. Baxın, Yaşar dedi o kütləvi, mən kütləvi də demirəm. Bax, tam səmimi, bax, bir dənə mən etiraf edirəm. Yenə də özümdən misal gətirəcəm. Çünki mən özümdən misal gətirməyi xoşlayıram adətən. Mənim kitabım son romanım qoyulub Elmanın mağazasında Qız Qalasının yanında və Qolif Yazıçılar Birliyinin mağazasında iki yerdə qoyulub. Və hər gün, hər ay mənim orada deyək ki 5-6 kitabım, burada hardasa bir 15-20 kitabım satılır. Yəni ora mən qoymuşam bir neçə adda Don Juan, Yovşan Qağaylar. Məsələn deyək ki Yovşan Qağaylar kitabı mən gözləmədiyim halda, məsələn deyək ki Xarici Dillər Universitetinin tələbələri gəldilər, hərəsinin əlində biri və sonra məndən mağazası xahiş edirlər ki mən bir neçə kitab da ora göndərim. Mən özüm də hədiyyə eləyirəm. Mən də ona görə deyirəm ki, bax təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın 100 kitab mağazası bərpa olundu və var. Və həmin 100 kitab mağazasında Yaşarın, Elçin Hüseynbəylinin 6 adda kitabından, hərəsindən biri satılsa, bu eləyir 6 kitab ayda bir mağazadan. Ümü vuran deyilir, bu 600 kitab. Onun hərəsindən mənə 1 manat pul qalsa, və yazısı kimi mən düşünürəm, bu 600 manat eləyir. Bu kifayətdir mənim üçün, ailəmi dolandırmaq üçün. Yəni, mən ona görə deyirəm, təbii Yaşarla razıyam, kütləvi oxucumuzu itirmişik, onu geri qaytarmaq çətindir. Və siz mədəniyyət dediniz və burada yazıçılar əyləşiblərsə və onlar mütləq məhz öz dərdləri sizin efir vasitəsini deməlidirlər. Ona görə də qoy kimlərsə düşünməsin ki, mədəniyyət kənarda qaldı.
Yox, bu...
Elə görə olmaz. O ki, qaldı, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, bax, tam səmimi deyirəm, mən bir... 10 gün bundan qabaq deməli nazirimizlə görüşdüm, Nəbül Fəz müəllimlə, Mədəniyyət və Turizm naziri ilə. Xeyli söhbət elədik. Bax, teatrla da bağlı söhbət elədik, kino ilə da bağlı söhbət elədik. Çox demokratik, təşəbbüslərə çox anlaşıqlı yanaşan və onu dəstəkləyən bir nazirimiz var. Biz bundan da istifadə eləməliyik.
İndi hər halda nəticəni gözləyəcək. Bu qədər dinləyicimiz var, Vidadidir, onun adı. Buyurun, Firdəs.
Salam əleyküm. Salam əleyküm. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Hamınızı da bayram münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Kitabdan danışdınız, indi yazıçılar danışır, mən də bir oxucu kimi danışam.
Buyurun.
Bu yaxınlarda Koroğlu kitab lazım oldu bizdə evdə uşaqlara. Məktəbin kitabxanasından götürə bilmədik, fikirləşdik ki, alaq bunu. Və xahiş elədim, uşaqlar bunu 8-ci kilometrdən aldılar, gətirdilər Koroğlu kitabın latın qrafikası ilə. Və sonra uşaqlar baxdılar ki, sən demə bu kitab Azərbaycan kitabxanalarına prezidentin sərəncamı ilə pulsuz paylanmalıdır. Sadəcə olaraq prezidentin sərəncamı çap olunan yerin üstünə kleyli bayraq yapışdırıb, bunu artıq satışa çıxardıblar. Yəni ki, bunu prezident 2005-ci ildə sərəncam verib ki, Azərbaycan kitabxanalarına pulsuz paylansın bu Koroğlu kitabı. Sadəcə olaraq onu demək istəyirəm ki, bugünkü Azərbaycan məmurları öz prezidentinin sərəncamın əgər kitabı şəklində pulsuz paylamaq əvəzinə onu 7 manata satırlarsa, bu yazçılara ayrılan pulu vəsaiti də yol tapıb xərcləyəcəklər. Münasibət bildirin, xoş edin.
Aydın, Vidadi bəy, təşəkkürlər. Kim danışacaq sizdən?
Doğrudan da elə bu dedi, məsələn, onu düzdür, çox da belənsi, yəni belə hallara tez-tez rast gəlirik, olur təbii ki, çoxdur. Ancaq elə bir... məqamı elə o Koroğlunu dedi məsələn və bugünkü doğrudan da yəni o təbii ki mən onu deyə bir burada yəni elə hallar var. Elə hallar etiraf eləyək ki çoxdur, həddən artıq çoxdur. Mən ancaq o Koroğlu əsərinə münasibəti bildirmək istəyərdim ki, mən arzu eləyərdim o zəng eləyən biraz nikbin olsun və arzu eləyərdim ki, onun əgər uşaqları varsa, evlidirsə, deyəsən dedi ki, evliyəm, onun uşaqları o Koroğlu dastanını mütləq oxusunlar, mütləq. Məsələn, şəxsən mənim yazıcı kimi formalaşmağımda və ədəbiyyat sevgimdə bəlkə də ilk dəfə o Koroğlu dastanı məndə o ədəbiyyata sevgini oyadan. Ancaq bugün təəssüflər olsun ki, bizim mən, yəni bu ən bəlkə də yaralı yerimizdən biridir ki, Koroğlu dastanı bu dəqiqə o qədər dəhşətli şəkildə unudulub ki, çoxundan soruşanda bu dəqiqə Koroğlunun nəinki tarixçəsini, heç adım bilmir, Koroğlunun kimliyin bilmir.
Eşidib, amma bilmirəm.
O, deməli, Ziya bəy, vidadi qardaşımız deyəsən, dinləyici dedi, yəni, ben deyirəm, o tək deyil, eyni hadisə mənim də başıma gəlib. Sadəcə uşaqlar bilmirdilər ki, mən yeni yazdığım Leyli Məcnun əfsanəsi ilə bağlı bir daha doğrusu Leyli Məcnun əfsanəsi ilə bağlı bir dram əsəri yazırdım. Ona görə də Folklor İnstitutunun buraxdığı 5 ciltliyi əldə eləmişdim. Onlar bilmirdilər məndə Koroğlu dastanı var. Özləri almışdılar onlar. Ancaq qardaşım 7 manata dedi. Bizim uşaqlar şükür edirlər 3 manata almışdılar və eynən prezidentin sərəncamının üstünə həmin o deməli Azərbaycan şəfələməsi desəm bayraq yapışdırılmışdı. Və o kitabı mən bir cümlə deyim, çünki ola bilsin ki, bu neft pulları, mədəniyyət yox artıq biz təhsilə keçirik. Ona görə də ancaq faciə bilsəm də nədir. Bugün deyək ki, 11-ci sinif uşaqları, yəni pulsuz verirlər də kitabları. 11-ci sinif uşaqları aşağı, yuxarı dərs hazırlamaq üçün 100-ə yaxın kitab alırlar test-tez adlı. Bəs bunların pulunu kim verəcək? Yəni 7 kitabı pulsuz verirlər, 100-ə yaxın kitabın 80-in almalıdır kim?
Ritarikisi var. Hər bir məsələlər qarşılıqlı olmalıdır da, istənilən halda bu haqda deyilir. Mən burada özümə qeyd etmişəm ki, Tahir Salahovun rəssamın yaradıcılığında neftçi bir ana xətt kimi götürülür. Və kütləvləşmə haqda da danışdınız siz ki, populyarlaşdırmaq lazımdır kitabları. Bəlkə əgər yazıçılar təbəqəsi istəyirsə ki, neft gəlirləri bu sahəyə daxil olsun, bəlkə neft haqda bir ədəbi şəkildə yazılsın, nə düşünürsünüz? Yəni, bir neftçi obrazı. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində çox gözəl bir nümunə var, film Bəxtiyar. Orada neftçi obrazı təqdim olub, amma başqa bir aid məsələdəki variantda, amma bu prizmadan artıq şuur altı bu oturub. Ki Bəxtiyar, neftçi 4 doz və s. və ya. Yəni, bu baxımdan desəm, belə populyarlaşdırmaq, neftə belə qarşılıqlı münasibət bəs necə? Hə, necə düşünürsün?
Neftçi, o elə qeyd elədiyiniz Bəxtiyar filmində deyir, o yarı görmək üçün bir bahanədir. Yəni, film tamam o musiqiçi haqqındadır. Yəni, doğrudan da maraqlıdır. Yəni, nə mənada? Neft, təbii ki, nefti ədəbiyyata da gətirmək olar, kinoya da ki, baxır hansı prizmadan. Məsələn, bir məqamı qeyd edeyim ki, neft demək olar Azərbaycanın brendidir şəxsən mənim üçün. Yəni, mən belə fikirləşirəm. Təbii ki, bugün dünyada ölkələr var ki, Norveç, yaxud Venezuela. Bəlkə də çox adam bilmir ki, Venezuelanın bir mədənində çıxan nefti bütün Azərbaycan vermir. Ancaq dünyanın istənilən yerinə gedəndə, lap sovet vaxtı, Bakı deyən kimi hamı deyirdi neft. Bakı, yəni Braziliya bundan sonra nə qədər istəyir milyardlardan ton neft çıxsa hamı futbol kimi qəbul eləyəcək. Yəni artıq o daşlaşmış, heykəlləşmiş bir həqiqətdir. Yəni Bakı da neftin, yəni vətəni. Neft sözü ilə demək olar sinonimdir Bakı sözü. Bu Tahir Salahova gəlincə onun doğrudan da maraqlı rəsimləri var idi və orada neftdən çox o sovet mədəniyyəti ideologiyasında gücün tərənnümü, yəni o vaxtı biz nəhəng heykəllər, nəhəng, yəni sovet adamının gücləri, əzələləri nümayiş olunurdu və orada, yəni o şəkil orada maraqlı şəkil idi. Ancaq orada neftçidən çox o şəkil mənim təxminən gözümün qabağına gəlir. Orada elə bir kansı bir kulturistin, yəni neftçidən çox kulturistin, düz Tahir Salahov bizim nəhəng rəssamlardan biridir. Yəni orada müəyyən qədər haradasa bir konjunktura da rol oynayırdı. Yəni mən şəxsən elə fikirləşirəm ki, neft mövzusunda elə bir roman yazmaq olar, hətta Nobel mükafatı. Çünki neft də bugün müəyyən yəni dünyanın konjunkturaları var ki, onun içində neft də var. Mən elə gəlir. Məsələn bir maraqlı faktı deyim. Mən bu yaxınlarda bir kitabda oxudum. Kubanın böyük bir yazıçısı var, Marquez. Yəni o səviyyədə bir yazıçıdır, Alejo Carpentier. Mən onun həyatını oxudum. Onun bir kitabı düşərimə. Orada gözlənilməz bir məqamla rastlaşdım. Demə Alejo Carpentier'in anası əslən Bakılı olan Yəhudidir. Yəni bunu mən elə gəlir ki, çox az adam bilir Azərbaycanda. Balmutlar nəslindədirlər. Onun babası burada neft bumu vaxtı, burada nəsə neft çıxardan, yəni o neft elə bir ki, maqnatlarından biri olub. Və Alejo Carpentier, yəni Latın Amerikası nəslinin metrlərindən sayılan bir yazıcı. Alejo Carpentier demə 3 dəfə Bakıya da gəlib. 3 dəfə Bakıda olub, yəni o vaxtı bizim o ədəbiyyat generallarımız Tixonovun, Katayevin qarşısına gülçəkdən çıxanda yəqin Carpentier ilə belə sakitcə gəlib və gedib. O, orada Bakı uşaqlıq deyir, mənə deyir, həmişə anam deyir, Bakıdan danışardı anam və deyir, məndə yazıçılığı oyanış anamın nağıllarından gəlib. Anası yəni uşaq vaxtı Bakıdan çıxıb və deyir, o Bakı onun yaddaşında çox qalmışdı, deyir. Həmişə mənə Bakıdan danışırdı və Alejo Carpentier'in bütün Bakı haqqında təəssüratlarında neftin qoxusu var. Yəni neft, yəni bu boyda yazıcı neftin, yəni o oxuyursan bütün yəni o nefti o qədər bir gözəl, yəni onun təsvirin verir ki, elə bilirsən ki, elə neft elə bu ədəbiyyat üçün yaranan bir mövzudur. Yəni ədəbiyyatdan kənardadır. Təbii ki, yəni o baxır neft haqqında o dediyimiz o suala gəlincə neft haqqında elə əsər yazmaq olar ki, mən yenə o fikirdəyəm, o Nobel mükafatına layiq görülə bilər. Yəni ki, onu baxır necə yazmaqda.
Bu keyfiyyət necə yazmaqda. Yaşar deməli, maraqlı bir şeyə toxundu, yenə də o kitab məsələsində. Mən Moskvada oxuyanda, tələbə vaxtı, haradasa Moskva yaxınlığında olan şəhərlərin birinə, romantik tələbə vaxtı da çantamızı açıq çiynimizə getdik nəyisə nəyə görəsə. Nəyisə almağa getmişdi açığı. Yox, deyəsən belə dərəlcə yaxtar. Bizə dedilər ki, filan yerdə var. Nəsə biz gəldik ora, mən dəri əlcək də aldım təbii bərbaşdan deyim. 8 manat rublə o vaxt, dəqiq o da yadımdadır. Və nəyə görsəm yaxşıdır? Gölüm köşklərin birində Carpentier'in kitabı. Ağuzdu, belə qalın kitabdır. Onu da 3 manat idi, nəydi? Mən verdim, aldım. Ancaq o kitabı düzü mən deyim ki, nəsə vaxt olmadı, heç oxumadım. İndi hardasa qalır. Yəni, indi belə dedi, yadıma saldı Yaşar. Gərək gedim, axtarım, görüm, hardadır. Bir onu mən doğrudan da bir götürüm, oxuyum. Ancaq inə nə demək istəyirəm? Bax, həmin dövrdə belə bir aclıq var idi bu kitab məsələsi. O ki, qaldı doğrudan bu neft barəsində yazmağa. Bu çox qəribədir. Azərbaycan xalqı, biz hamımız, yazıçılar xüsusən daxil olmaqla, yəni daha çox onlar yaza bilərlər. Neftdən hər şey gözləyirik. Ancaq nədənsə nə neftdən, nə nefti çıxardanlardan yazmırıq. Bilirsən, mənə gəlir ki, ola bilsin burada da bir o nətər deyimi, bəlkə bir qorxu var, bəlkə bir hürkü var, bəlkə neftə insanlar elə düşünür ki, neftdən bunlara eləsən deyən xeyir yoxdur. Bəlkə bunların bir bəlasıdır o neft. Axı nəyə görə gəldi? Bilirsiniz, sərvəti olan ölkələrdə insanlar həmişə bir qədər tənbəlləşir. Bir qədər çox üzr istəyirəm, harınlaşır. Yəni, bilirsiniz, nə lazımdır? Axı mən gedim yem axtaram. Siz təsəvvür eləyin ki, bir dənə çox üzr istəyirəm heyvanı, ən vəhşi heyvanı əhəlləşdirməyə nə var ki? Qoyasdan bir dənə qəfəsə salasdan, qabağına ət düsət verirsin, qovatırsın, su deyilsin, sonra açıb bıraxsın, hüşrə gedən deyil. Yəni, tənbələşəcək, uzaq şəhərin küçələrində gedib gəzəcək. Nə qədər bu şəhərdən qaçan, o şirkləri zadlar olur, şey, üzr istəyirəm, sirkdən qaçan. Yenə də heç bir şey getmirlər ki, bağa getmək, elə gəndə oralarda hərlənirlər ki, kim bunları nə bilir. Ola bilsin ki, bəlkə bu, bax, bu neftdən yazmamağımız, bu neftdən bir qədər ruslar yaşar atçujdeniya deyir, belə kənarlaşmaq, elə bir ki, yadlaşmaq, neftə yadlaşmaq. İçində olula doğmadır, yadlaşmaq. Yəni, bir qədər bilsən, mən hərdən ma deyirlər bu neft olur da elə bir şəxs söhbətləridir. Mən deyirəm, Azərbaycanın yəni bəlalarından biri yəqin neftdir. Bilirsən, bizim adımız gələndə deyirlər, neft, oil and the Muslim. Və neft və İslam, müsəlman ölkəsi. Norveç tamam başqa cürdür, görürsünüzmü? Yəni orada inkişaf da başqa götür. Yəni gəlin biz bundan da bir nəticə çıxardaq ki, bizə deməsinlər də ki, bunlar müsəlmandırlar, neftləri var, bunlara başqa şey lazım deyil. Bunlara heç nə əlavə heç nə lazım.
Yəni görürsən neftin nə qədər bədbəxtçiliyi gətirdiyi, gətirməsi haqqında sizə sualım olacaq, amma əvvəlcə dinləyicini dinləyək. Ellada xanım, xəttədir, şərhatın sər olsun, buyurun.
Alo, salam.
Salam əleyküm.
Çox yaxşı ki, siz bu mövzuya toxundunuz. Mən bizim sizin qonaqlarınızda iki sualım var. Birincisi odur ki, o Sovet vaxtı bəlkə yadınızdadır, bu Azər nəşirdi, gəncliydi, nəşriyyatlar kitabları bıraxırdı. Mən sizə ancaq deyə bilərəm ki, Nizami Gəncəvinin Azər nəşri bıraxdığı Sovet vaxtından deyirəm kitabı, belə qara periplosu üstə qızılı hərflərlə. Bir də bizdə bir kitabda var, Rusiyyatda bıraxılır Moskvada. O da Nizami Gəncəvinin həm səsidir. Belə necə deyim, belə şikarını, belə periplotda, əla da periplotda. Bu kitabla o kitabları qoysuz, bizim kitabların, Azər Nəşin kitabları, elə bir ki, o fonda yetim kitablar kimi görünür. Baxmayaraq ki, o Nizami Gəncəvini bizimkilər hələ o vaxtdır yaxşı buraxmalıydılar, nəinki başqa ölkələr. Yəni ki, o vaxtı hələ bu Azər Nəşirdir, başqa nəşriyyatlardır, kitabın dizaynının üstündə işləmirdilər. İstəyirlər, qızıl şair olsun. Əgər onun kitabı nə qədər olmasa, bu alıcı da tək mətnə fikir vermir də, dizayna da fikir verir. Çünki kitab elə şeydir ki, o yaxşı kitab olsa, haradasa otaqda da bir yerə qoyarlar, görünən yerə. O hələ o vaxtın, ya da ki səhvihlər, ya da ki hələ həmin Mirzə Sabirin Kiyevda çap olduğu kitab belə gözəldir də, amma ki bizim Mirzə Sabirin kitabı belə nazi triplotla belə də bir abırçılıq. O hələ o vaxtdan gəlir belə hörmətsizlik bizim hələ öz nəşriyyatların, öz şairlərinə. İndiki vaxtda isə bu birinci sualım idi ki, niyə hələ o vaxtdan da belə işləyirdilər ki, indi gəlir belə bir yabırçı vəziyyətə çatıb bu. İndiki sualım belədir ki, indiki məsəl üçün Rusiyyətdən kitab götürürlər. Adi bir nağıldır da uşaqlar üçün. Baxırsan ki, belə əla da görünür ki, bu kitabın üstündə rəssamlar da işləyib, dekoratorlar da, dizaynerlar da işləyib. Məsəl üçün, nazik bir kitabda 10 səhifəli, 2 manata çıxır. Həmin o bizim nağıllar, məsəl üçün Dürtdanın nağılı, o da 2 manata çıxır. Baxırsan ki, ancaq üstə o qlansı periplotu, içində cüzmaqara belə qrafikalı belə şəkillərdir. Niyə bax, bizim də kitabda burada buraxılıb da, 2 manatadır da, təxmini deyirəm. Rusiyyətdən gələn də həmin nağıl 2 manat 40 qəpiyədir. Bizimki hətta ondan nəinki ucuz olmalıydı və hətta qəşəng olmalıydı. İndi bizə kitablarımıza belə hörmətsizlik eləyəndən sonra niyə bu cəmaatı məsəl üçün qınıyırıq ki, kitab oxumu var, eləmirlər. Nə qədər yenə təkrar eləyirəm, şair gözəl olmasa da, insan bu kitabı alanda fikirləşir ki, mən buna pul verirəm, tək onun mətninə görə yox. Bəlkə də o qəşəng kitab olsa, hədiyə də vermək olardı. Sovet vaxtı bilirsiniz ki, kitab bəlkə də ən bahalı hədiyə idi. Bu, indi niyə belə vəziyyətə çıxıb ki, bizim öz kitablarımız hələ həmin Koroğlu xaricdən gələn kitablardan baha çıxır.
Haydi.
Çox sağ olun.
Bir nədən Milad xanım, hədiyə qaldıysa, mənim üçün elə bugünə qədər ən gözəl hədiyə kitabdır. Amma Elad xanımın simasında belə təəssürat yaranır ki, bir növ kitabçılıq ənənəsi yoxdur Azərbaycan cəmiyyətində, elə deyilmi, yoxsa yanılıram mən?
Yo, doğrusu, yəni mən qulaq astım tamaşaçının fikirlərinə. Yəni birbaşa belə demək düzgün deyil. Təbii ki, bizdə təxminən 20 il bundan qabaq poliqrafiya çox aşağı səviyyədə idi. Məsələn, mənim yadımdadır o vaxtı mən Rusiyanı heç nəzərdə tutmuram. Müqayisə üçün Özbəkistanı nəzərdə tuturam. Mən Özbək şairlərinin çox orijinal tərtibatda, çox orijinal dizaynda, yəni yüksək səviyyəli dizaynda mən şeirlər Məmməd Salehin, nə bilim, orada Rauf Pərfi, müxtəlif, yəni şairlərin şeirlər kitablarını mən o vaxtı oxumuşdum və mən məhəttəl qalmışdım ki, Özbəkistan elə bil ki, Özbəkistan deyil, Amerikadır, yəni bu səviyyədə. Ancaq son illər etiraf eləyək ki, yəni o Moskvanın da xanım Rusiya ilə müqayisə elədi. Hı-hı. Rusiyada bir yaxınlarda gedəndə mən bir neçə kitab dükanlarında doldum və o kitabları da bir-bir baxırdım. Düzdür, səviyyə müəyyən qədər fərq var. Ancaq Azərbaycanda son illər poliqrafiya çox yüksək səviyyədə inkişaf edib. Yəni, biz doğrudan da ticarət millətiyik, biz
tacir,
alı hə? Tacir hə? Və o bir şey ki, yəni lab istəyir, satılmasa da ancaq biz onun, o malın getməsi üçün, yəni biz kifayət qədər onun üstündə əziyyət çəkməyi öyrəncəliyik. Yəni, bizim son vaxtlar çıxan kitabların, elə Elçinin kitablarını, məsələn, misal üçün çəkək, yəni, mən Elçindən fərqli olaraq bir qədər az yazıram. Yəni, Elçinin son vaxtlar bir neçə kitabı çıxıb və o kitabların özünün elə, məsələn, poliqrafiyası çox yüksək səviyyədədir. Yəni, bizdə kitabın son illər çox inkişaf eləyib. Yəni, etiraf eləməliyik ki, son illər bizdə kitab nəşrində böyük irəliləyişlər var.
Bilsən, bax, burada doğrudan da çox maraqlı bir yəni, suala, məsələyə toxundu. Yaşar da artıq ona qismən, yəni, cavab verdi. Yenə də gəldi, çıxdı kitab bazarının üstünə. Hər bir nəşriyyatın özünün, belə deyək də, logosu olur, öz siması olur, öz sifəti olur. Nəşriyyat maraqlı olmalıdır ki, onu saxlasın. Ancaq əgər nəşriyyat müəllifin 300-500 kitabını bıraxırsa və müəllif də bilir ki, nəşriyyat oradan 5 manat pul qazanmaq istəyir və nəşriyyat da bilir ki, bu müəllif üçün fərqi yoxdur, o kitab necə çıxacaq. Əsas odur ki, 500 manat kimi nəsə alıb sponsorluq edir, o çıxsın və desin, mənim kitabım çıxıb. Yəni, yenə də hər şey qatıma qarışıq düşür. Heç nə düzəlmir. Bəli, Yaşar qeyd elədi, poliqrafiya mədəniyyətimiz getdikcə artır. O da xüsusən o adamlar daha çox buna fikir verirlər ki, onlar bir qızıl qaydanı bilirlər. Bilirlər ki, yaxşı məhsul, yaxşı bağlamada olmalıdır və o yaxşı təqdim olunmalıdır. Bu yaddan çıxır. Onun üçün bizim bağlamamız da məhsulumuz da olmalıdır. Bizim deməli yaxşı bağlamamız da olmalıdır. Yəni kitab mağazamız da olmalıdır. Orada da o yaxşı qəşəng təqdim olunmalıdır. Bunlar hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Ancaq mən yenə də deyirəm ki, doğrudan da bəzən görürsən ki, kitablar hamısı elə götürürlər, girirlər internetə, bir dənə dağ şəklini götürürlər, verirlər kitabın üstündə, hamısı bir-birinə oxşuyur. Kimsə elə dağın yanında durub, qarlı dağın ətrafında yayda nəsə eləyir. Yəni çox çətindir, ancaq çox şeydir, ancaq Yaşar dediyi kimi təbii bizdə o inkişaf gedir, yəni doğrudan da poliqrafik göstəriciləri yaxşı olan nəşriyyatlarımız da var, indi onların adını lazım olsa gələ getirir səkərik.
Yenidən neft, belə deyə, neft gəlirlərindən gələn pullarla əmin bu poliqrafiya təqdimatı da düzəltmək olar. Heç mən biraz əvvəl qeyd etdi, toxundu bu neftin bədbəxtliyi gətirmə müstəvisində. Də cəmiyyətin tənbəlləşməsi məqamına toxundu. Yaşar bəy, sizdən soruşmaq istəyirəm. Siz necə fikirləşirsiniz? Neft bədbəxtliyi gətirir?
Allah, onu çox adamlar bəlkə də arzulayar ki, neft bədbəxtliyi gətirsin. Mən o fikirdə deyiləm. Düzdür, bir dəfə bir təxminən bəlkə də 5-6 il bundan qabaq bizim 525-ci qəzetə müsahibəsində məşhur Nobel mükafatçı Aleksandr Solzhenitsin də belə bir fikir demişdi ki, neft ölkələrin taleyinə qaralıq gətirir. Qaralıq, ağlıq yox, qaralıq gətirir. Yəni, əgər neftin sahibi istəsə ki, neftin sahibi olan millət istəsə, o onu xoşbəxtliyə çevirə bilər. Təbii ki, neft olan ölkədə müəyyən qədər yəni, maraqlar toqquşur. Bugün elə, məsələn, İraqı götürək. Yəni, çox neft ölkələri var. Məsələn, Nigeriya variantı var, yaxud Venezuela variantı var, ancaq bunun yanında Norveç variantı da var, Küveyt variantı da var, yaxud Səudiyyə Ərəbistanı var. Yəni, o artıq millətin özünün yəni necə formalaşmasından, millətin səviyyəsindən və millətin dünya görüşündən asılıdır. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan xalqı, mən şəxsən fikirdəyəm, kifayət qədər ayıq xalqdır və kifayət qədər də yəni dünya görmüş xalqdır. Nə mənada deyirəm, biz neçə formasiyalardan keçmişik. Yəni bizi heç vaxtı Azərbaycanlını məsələn hansısa bir Asiya ölkəsindən müqayisə eləmək olmaz. O mənada ki, biz bəyəxt onu qeyd elədik, biz qərb mədəniyyətini 100 il bundan qabaq görmüşük. Yəni 100 il bizi hətta qonşu İranla o mənada müqayisə eləmək qeyri-mümkündür və yəni Azərbaycanlının yaddaşında Mirzə Fətəli Axundov həqiqəti varsa, Azərbaycanlının yaddaşında Üzeyir Hacıbəyov həqiqəti varsa, yaxud Mirzə Cəlil həqiqəti varsa, mən inanıram ki, o nefti bədbəxtliyə yox, xoşbəxtliyə tərəf, yəni bunu istiqamətləndirməyə gücü çatar və buna da mənim heç bir şübhəm yoxdur.
Belə bir fikir eşitməmişsiniz ki, bu sadaladığınız yazıçıların əsərləri üzərində hələ yetişən cəmiyyət üzvləri belə bir çox elə deməzdim ki, problem yaradır. Yəni, əsas problem elə ondadır ki, həmin o əsərlər üzərində tərbiyə alınır və həmin o əsərlərdə qeyd olunan istənən insanın xüsusiyyətləri, Azərbaycan vətəndaşının, cəmiyyətinin xüsusiyyətləri bugünə qədər inkişaf üçün mani olur.
Siz çox onu dəqiq tutdunuz. Mən o təsadüfən o sıralamanı çəkdim. Ancaq təbii ki, Mirzə Cəlil də, Üzeyir bəy də, Mirzə Fətəli Axundov da onun tipajları və xarakterləri bizim mən qüsurlu. Yəni onlar xarakterlər yaradıblar və o xarakterlərdən bugün kifayət qədər bizdə boldu. Mən sizin fikrinizdən razıyam. Ancaq Bir misal da çekeyim. Buyurun. Bir meşhur Amerika yazısı var, William Faulkner. O da Amerika halkını elə təxminən bizim Mirzə Cəlil göstərən kimi göstərirdi. Yəni o vaxtı 30-cu illərdə Amerikanın doğrudan da pis ağır vaxtlarında
depresiya
dövründə və bunun üstünə düşəndə ki sən biz belə deyilik, sən niyə bizi belə göstərirsən, Faulkner bir cümlə ilə cavab vermişdi. Əgər Amerika belə olmasaydı, Faulkner doğulmazdı. Yəni, mən varamsa, deməli, siz elə beləsiniz. Yəni, o yazıçılar da bizim elə bir ki, 200 il, 300 il sonramızı gördüklərinə görə təbii ki, biz onları böyük adlandırırıq. Və onların, mənə elə gəlir ki, o barometri, o aynanı qoyublar ki, bizim üçün. Və elə məhz onların olduğuna görə biz pis yola getməliyik. Pis yol. Hərdən onlara baxanda özümüzü görüb biraz üst başımızı düzəldirik.
Deməli, dərk etmə prosesində nəsə bir problemlər var. Nə deyərsiniz siz üçün?
Yaşar o məqama doğrudan toxundu ki, tərbiyələmək məsələsi, siz də o məqama toxundunuz. Yenə də kitaba gəldik, çıxdıq. Yenə də ədəbiyyata gəldik, çıxdıq. Yenə də teatra gəldik, çıxdıq. Kinoya gəldik, çıxdıq. Avropa katarsisin üstündə quruldu. Yəni, Avropa teatra baxa-baxa təmizləndi. Roma. Böyük Roma, İlk Demokratik Məclis, Parlament, Senat. Bunları görə-görə gəldi. Əgər bugün bizdə mərhəməti təbliğ eləyən kino yoxsa, kitab yoxsa və yaxud bunu oxumurlarsa, bunu görmürlərsə, o uşaq nə bilsin ki, mərhəmət nədir? O uşaq nə bilsin ki, göz yaşı nədir, baş ağrısı nədir, atasızlıq nədir, anasızlıq nədir? Bu vacib bir şeydir. Və bu yenə də həmin bizim o sərvətimizdən asılıdır ki, mədəniyyətə, ədəbiyyata körpü qədər, körpüdən də vacib, fontanlardan da vacib lazımdır. Biz təsəvvür edin ki, bugün hansı proses gedir? Bu, biraz da tənqid eləyək də özümüzü deyil, hər dəfə yəni, vətənimizin şəhərlənməsində danışmalı deyilik. Gündə bu şəhəri yıxırlar, sökürlər, oranı dağıdırlar, buranı dağıdırlar, o binanı ağardırlar, fasadını, bu binanı ağardırlar. Siz bilən bunu niyə eləyirlər? Bir dəfə küçə işıqlarını qoyurlar, sonra dəyişirlər, başqasını gətirib qoyurlar. Həmin neft pullarını yeyirlər. Həmin neft pullardır ki, məmurlar onu yeyir. Bu da hamının gözünün qabağında baş verir. Olmaz ilə onu yeməsinlər, göndərsinlər ədəbiyyata və mədəniyyətə də.
Yaxşı, Azərbaycan bu sərvəti olmasaydı, kimi, siz necə düşünürsünüz? Mədəniyyət nə vəziyyətdə olardı?
Mələk ya ki, bundan da yaxşı olardı.
Neft yoxdur, bəlkə bir başqa bir sərvət tapacaqlar, pambıq eləyəcəklər.
Nə ola bilir, pambıq eləyəcəklər, eləsinlər. Ancaq mən yenə də deyirəm, millətin sərvəti onun biliyidir, onun intellektidir, onun mənəviyyatıdır. Millətin sərvəti, o görünən zahiri sərvətlərdir onlar hamısı. Yəni, mənəviyyat iç dolu olmalıdır. İnsanlar tox olmalıdırlar, mənən tox olmalıdırlar. Yoxsa sən nə qədər sərvət nə olur olsun, o dipsiz quyu kimi, elə gələcək gedəcək, gələcək gedəcək. Və Yaşarla tam razıyam, əlbəttə xoşbəxt o millətdir ki, o neftdən düzgün istifadə eləyir. Məsələn, Norveçdəkilər kimi də, bayaq, bilmirəm, uşaqlardan kimsə danışdı onu, dedi. Məsələn, Norveçdə artıq neft gəlirlərindən istifadə olunmur. Onu saxlayırlar 40-50 ildən sonraya. Neft qutarandan sonra başlayacaqlar ondan istifadə eləməyə. Biz nə qədər, nə vaxta kimi bu neftdən istifadə eləyəcəyik ki? Və bizim yerdə onda nəyimiz qalacaq? Yəni, qeyri neft sektorları var. Yəni, bunlar da inkişaf eləməlidir. Yəni, Yaponların deyək ki, bəli, okeanları var, onların da sərvətləri var. Ancaq əsasən daşlığın üstündədir, yəni, bunlar. Yaxud da ki, hansısa bir səhra ölkəsini lap götür. Talım, deyək ki, Türkmənistanın qazı var da. Türkmənistanın qazı olması nə olacaq? Dajından öləcəkdilər. Afrikanın filləri olması dajından öləcəkdilər. Yəni, söhbət ondan gedir ki, sərvət insanın mənəviyyatın çürütməyə yox, onu zənginləşdirməyə xidmət eləsə yaxşı olar. Yəni, bizim hamımızın fikrimiz bu cürdür. Heç kim neftindən imtina eləmir. Bayaqdan hamımız neftə şəhərik çıxmaq istəyir. Yiyənlərində say artdı. Bugündən etibarən iki yansını timsalında artıq neftə iddialarını ortaya qoydular.
Yaşar bəy, siz necə düşünürsünüz? Neft olmasaydı, mədəniyyət nə vəziyyəti olardı?
Allah, bizim, yəni elə, genə elə neft olmasaydı, mədəniyyəti deyirik. Mirzə Fətəli Axund doğum vaxtında bizdə neft var idi. Yox idi ki. Yəni, Füzulinin vaxtında neft var idi. Yox idi. Yəni, Azərbaycanın mədəniyyətinin, təbii ki, o necə ki neftin bir marşrutu var, Bakı Ceyhan elə bil Bakı Tbilisi Ceyhan elə də bir marşrut, mədəniyyətin marşrutu var ki, Nizami Gəncəvidən Dədə Qorquddan Üzübəri belə bir marşrutdur, çəkilib gəlir bugün o elə bir ki mən biraz
Yaşara qədər
o iddiadan biz uzaq ki, yəni bizə qədər deyənmərik, bəlkə də biz də onun yanında belə deyənmişik, ancaq yəni bu mənada əlbəttə ki neft bayaq için Yaponiyanın adını çəkdi, Yapon xalqın da o deyir küldən doğulmuş bir xalqdır, Yapon xalqı. Yəni heç nəyi olmadan o Yapon xalqının yəni üstünlüyü nədir oldu? O həm o keçmişin saxladı. Bayaqdan biz o söhbətləri eləyirik. Həm o samuray ənənələrini saxladı, həm də müasirliyin, ultra müasirliyi ilə onun vəhdətində bir ölkə qurdular. Və bizim ən böyük bədbəxtçiliyimiz ordadır ki, ən böyük bədbəxtçiliyimiz biz Mirzə Fətəli Axundovun, Axundzadənin nəvələri olmaqdan imtina elədik. Mən nə mənada deyirəm, 18-ci əsrdə şərqdə Mirzə Fətəlinin doğulmağı o ağla sığmaz bir şeydir. Yəni, Şekspirin doğulmağı kimi bir şeydir. Biz indi, məsələn, bugün neftin, yəni, söhbətimiz mənə qədər yekunlaşır, yəni, bu məqama gərək ki, neft gəlirlərindən o sağ yazıçılardan da əlavə, yəni Mirzə Fətəli kimi, Mirzə Cəlil kimi, biz Füzuli kimi böyük dahilərimizi dünyaya o puldan tanıdaq. Yəni neftin pulu ilə bilsinlər. Əgər biləndə ki, Azərbaycanda 18-ci əsrdə Mirzə Fətəli boyda bir nəhəng olub, Azərbaycana mənə elə gəlir ki, BMT-nin də münasibəti dəyişər, ATƏT-in də, lap elə ermənilərin də münasibəti dəyişər. Biz yəni ki, bu o puldan ona da sərf eləməliyik.
Dinləyicidən bir fikir gəlib, sonda nə qədər ki, bahalı, imkanlı, amma aşağı mədəniyyətli insanlara cəmiyyətdə rəğbət, inteligent adamlara olan rəğbətdən yuxarıdır, mədəniyyət olmayacaq. Bunu dinləyici göndərim. Bu fikirlər razısın, yoxsa yox?
Çox dəqiq deyir, qısa və konkret.
Mən belə düşünürəm ki, doğrudan da eylədir ki, ingilislər bir deyimi var, deyək ki, vətənpərvər adamlar varlı adamlardır. Çünki bir adama yaxşılıq edirsən, bir yerdə ev tikirsən, bir yerdə xəstəxana tikirsən, hamı deyir ki, əsl vətənpərvər budur. Biləm, ondan sonra onun yanında ən böyük yazıcı olsun, deyir ki, qədər sən neynəmsən ki? Yəni, düşüncə baxımından. Amma bu başqa məsələ ki, artıq onunla yanaşı bilirlər ki, bu yazıcı var. Bu yenə də yəni cəmiyyətin özünün problemidir ki, nə dərəcədə buna sayğına yanaşır? Yəni, nə dərəcədə bu dəyərləri fərqləndirə bilir? Yəni, sən oturduğun məclisdə olubsun ki, səndən qat-qat var, mədəni baxımından, sərvət baxımından adam var, ancaq mənəviyyət baxımından qat-qat səndən kasıbdır. Tam razıyam ki, ona hörmət edirlər. Ancaq hamı belə deyil. Yəni, Azərbaycan cəmiyyətində mən kifayət qədər adam tanıyıram ki, yazarların da öz yerin bilir, sərvətli adamın da öz yerin bilir, deyir qardaş, sənin öz yerin var, onun öz yerin var. Hələ adam var, deyir ki, sən hamıdan varlısın. Xoş söz deyirlər, bəzən yazırsın, sən hamıdan varlısın. Bunu da deyənlər var. İndi xoş, sağ olsunlar ki, xoş sözlər deyirlər. Ancaq yaxşı olar ki, həm də elə bizim o özümüzün də bir sərvətimiz olsun. Dünya nə qədər, bizim ömrümüz nə qədərdir ki? Bu bizim də maşınımız olsun, evimiz olsun, bağımız olsun. Biz də gedək istirahət eləyə bilək. Yəni bunu deməklə biz demirik ki, tamam bizim heç nəyimiz yoxdur. Şükür Allaha. Yəni ki, bu dünyamız var, rahat nəfəs ala bilirik, yaza bilirik, yaşaya bilirik, məmləkətimiz var, gəzə bilirik, özdə inamla gəzə bilirik. İndi bəzi indi polislər də var, onlar da lazım gəlsə cavabların verir.
Aydın. Neftə mədəniyyət, mənəviyyət mövzusunda studiyamızın qonaqları yazıçılar Yaşar və İçin Hüseyin Bəli idi. Minnətdaram, sizə təşəkkürlər, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılmış.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, havaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Araşdırmalar.
Çürüyüb de, görürsən? İnsan da belə çürüyür. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
bölgələrdə vəziyyət.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Onlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist saxlarsan, bu git dağda zadda, orada bu dağda.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.